Halaman ke halaman berapa, Mas? Halaman 13, bagian terakhir paling bawah. Anak-anakku yang di rumah, halaman 13 kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Qala al-mu'allif Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi li'annahu thamratuhu wa fa'idatul umri wa zadul akhirati, faman dhafara bihi sa'idah wa man fatahu khasirah. Subhanallah, ini kesimpulannya Mbah Hasyim. Wa ghayatul ilmi utawi tujuan akhirnya ilmu. Wa ghayatul ilmi utawi tujuan akhiri ilmu iku al-amalu, mengamalkan bihi kelawan ilmu. Li'annahu krono sak temeni amal, li'annahu krono sak temeni amal iku samrotuhu buai ilmu. Wa fa'idatul umri lan fa'idai umur. Wa zadul akhirati lan bekal menuju akhirat, sanguni akhirat. Faman dhafara bihi, faman mungko utawi sapani wong iku dhafara merkoleh sopoman bihi kelawan amal, sa'ida mungko bejo sopoman. Waman utawi sapani wong iku fatah pot gagal, tidak dapat, ora oleh, terlewat, itu namanya fatah pot sopoman hu ing amal, khosiro mungko rugi sopoman, khosiro mungko pasti rugi sopoman. Sedikit-sedikit, ayo diterjemah. Wa ghayatul ilmi, tujuan akhir dari proses kita mencari ilmu, al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu itu. Alasannya apa? Katanya Mbah Hasyim, li'annahu thamratuhu, karena sesungguhnya mengamalkan ilmu itu adalah buah dari ilmu. Satu. Kedua, wa fa'idatul umri, dan menjadikan umur itu berfaedah. Umur kita itu memiliki faedah kalau kita ngamalkan ilmu. Wa zadul akhirati, dan mengamalkan ilmu itu, kata Mbah Hasyim, adalah bekal kita melakukan perjalanan menuju ke akhirat. Bekal kita melakukan perjalanan menuju akhirat. Sehingga Mbah Hasyim memberikan garis bawah begini, faman dhafara bihi sa'idah wa man fatahu khasirah. barang siapa yang memperoleh amal dari ilmunya, mengamalkan ilmu yang ia terima, yang ia dapat, maka orang itu sa'idah, bejo, beruntung, berbahagia. Maksudnya sa'idah fid dunya wa sa'idah fil akhirah, sa'idatud darain. Sebaliknya, wa man fatahu, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang ia miliki, maka khosiroh, dia termasuk orang-orang yang merugi. Rugi. Ada sa'idah, ada khosiroh. Ayo kita lihat satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan akhir dari proses kalian mencari ilmu itu bukan mengkoleksi ilmu, bukan mengkoleksi kitab, bukan mengkoleksi gelar. Tapi tujuan akhir daripada proses demi proses kita mencari ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu. Katanya Mbah Hasyim, karena mengamalkan ilmu itu adalah buah dari pohon yang namanya belajar, buah dari pohon yang namanya ilmu. Saya jadi ingat ada satu kisah yang disampaikan oleh Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, karena sekalipun saya adalah menantu beliau, tapi saya adalah pengagum beliau, penderek beliau, luar biasa. Beliau pernah bercerita pengalaman pribadi beliau. Saya lupa tidak mencatat tanggalnya, tahunnya. Inilah kelemahan saya. Tapi beliau waktu itu menyebut tahunnya dan tanggalnya. Kejadiannya begini, katanya Abah Jamal. Suatu saat saya rombongan dengan beberapa tokoh, beberapa kiai, sowan, mau sowan ke dalamnya Mbah Yai Baydawi Lasem, guru beliau. Di dalam perjalanan menuju ke dalamnya Mbah Baydawi itu, hampir seluruh orang yang ada di mobil itu saling berbicara tentang muridnya, saling bertanya tentang santrinya. Kang, santrimu piro? Sewu. Kamu? Ah, aku titik mau 10.000. Kamu piro? Saya tambah sedikit lagi, santri saya hanya 15.000. Santri saya, semuanya menyebutkan santrinya masing-masing. Dan itu adalah pembicaraan yang wajar, karena kiai itu yang bicara adalah perkembangan pesantrennya, pasti itu. Menurut saya itu adalah pembicaraan yang wajar, pembicaraan yang semestinya. Daripada kiai-kiai di atas mobil mau sowan kepada kiai yang dibicarakan justru dunia, kan kurang wajar. Lah sampean kalau ngomong sama kawannya kan ngomong kesenangan kamu. Tadi malam itu Liverpool lawan Manchester United itu menang mana, itu kan biasa begitu itu. Lah kiai-kiai ini adalah berbicara wajar karena membicarakan perkembangan pondok pesantrennya. Barangkali ada sesuatu yang bisa ditiru dari pesantren sana, ada yang bisa ditiru dari pesantren sana, amalan apa yang dilakukan pesantren sana, bagaimana cara menjaga santrinya. Itu adalah musyawarah yang menurut saya adalah wajar dan bagus. Tapi katanya Abah Jamal, begitu sampai di dalamnya Mbah Dawi, semua dipersilakan, monggo, monggo kiai, monggo, monggo. Disukani kopi, terus monggo diunjuk kopi ini pun. Alhamdulillah, enak kopi jahe. Gak usah ngelirik kamu, ini derajat kamu dengan derajat saya. Derajat saya kopinya pakai cingkir, kamu pakai apa itu? Cup. Tapi sama-sama kopi. Tiba-tiba Mbah Dawi itu setelah para kiai-kiai itu duduk minum kopi, menggo-menggo jajani pun, disambi,
Awas bahasa di Sambi itu kalau orang Madura bahaya. Di Sambi itu dibawa pulang. Monggo jajannya di Sambi langsung dibawa masukkan ke tas. Loh, Badedit mau dibawa ke mana? Loh, katanya Kiai tadi di Sambi. Kalau atok bertamu bahaya di Sambi, betul. Begitu selesai dahar-dahar begitu, belum bahas apa-apa, belum matur apa-apa, tiba-tiba Mbah Dawi dawuh ngeten, katanya Abah Jamal. Syajaratun musmiratun khairun min alfi syajarin ghairi musmiratin. Tulis. Syajaratun utawi satu pohon musmiratun kang berbuah, khairun jauh lebih bagus, min alfi syajarin dibandingkan 1000 pohon, ghairi musmiratin pakai sa, yang tidak berbuah. Dawuhnya luar biasa. Syajaratun musmiratun khairun min alfi syajarin ghairi musmiratin. Apa maksudnya, nak? Satu pohon yang berbuah itu jauh lebih bagus dibandingkan 1000 pohon tanpa buah. Karena yang didawuhi kiai-kiai, maksudnya kiai-kiai nom, ya langsung nunduk. Itu namanya diingatkan oleh seorang tokoh sufi. Agar yang dilakukan oleh pesantren itu berusaha, silahkan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kalau saya mengartikan begini, silahkan perbanyak lahannya, perluas lahannya, tanam pohon sebanyak-banyaknya. Silahkan lakukan inovasi apapun agar pohon kamu semakin banyak. Tapi ingat, ingat, satu pohon yang berbuah jauh lebih baik dibandingkan 1000 pohon yang tidak berbuah. Hati-hati maksudnya. Usahakan santrinya itu satu santri tapi bermanfaat, pulang menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat, lebih hebat, lebih bagus dibandingkan 1000 santri yang tidak bermanfaat. Sekarang balik saja, dibalik. 1000 santri yang bermanfaat jauh lebih bagus dibandingkan 1 santri yang tidak bermanfaat. Ya insya Allah, makanya pesantren-pesantren itu salah satunya kitab yang harus dibaca adalah Ta'limul Muta'allim. Agar apa? Agar tanaman yang bernama santri itu kelak berbuah, bermanfaat. Mudah-mudahan dengan barokahnya Mbah Hashim semuanya menjadi pohon-pohon yang berbuah. Amin Allahumma amin. Tulis, itu yang pertama. Al-ilmu bila amalin. Tulis lagi. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak disertai amal, maka laksana pohon yang tidak ada buahnya. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak disertai dengan amal, maka laksana pohon yang tidak ada buahnya. Saya tutup tentang buahnya ilmu itu adalah amal dengan satu hikmah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau menulis hikmah tentang buah. Ini begini. Falaisa, ayo saya dikte, tulis. Falaisa al-muradu minas sahabati, minas sahabati al-amtaru, al-amtar, al-amtaro. Amalnya Laisa apa sih? Apa amalnya Laisa itu? Sering kalian itu kebolak-balik. Laisa apa tarfaul isma ya, tarfaul isma wa tansibul khobar, opotan sibul isma wa tarfaul khobar. Apalkan Quran, maka langsung cari Laisa dalam Al-Quran. Falaisu sawaan, Laisu sawaan. Berarti apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Laisu sawaan. Falaisal muradu minas sahabati iku al-amtaroh. Sampun. Wa innamal muradu minha, wa innamal muradu minha wujudul asmari, wujudul asmari. Saya terjemah, tulis. Falaisal muradu minas sahabati al-amtoro, bukanlah yang dikehendaki dari adanya mendung adalah turunnya hujan. Bukanlah yang dikehendaki dari adanya mendung adalah turunnya hujan. Wa innamal muradu minha wujudul asmar. Sesungguhnya yang dikehendaki dari mendung adalah adanya buah-buahan. Adanya buah-buahan. Yes, ini kehidupan. Taruhlah sekarang ini musim panas, tidak ada hujan. Maka yang kita lakukan adalah memohon hujan kepada Allah. Tiba-tiba ada mendung. Yang dikehendaki dari mendung itu bukan turunnya hujan. Bukan hanya itu. Yang dikehendaki dari adanya mendung ini bukan hanya turunnya hujan ke bumi, lantas bumi menjadi subur. Bukan hanya itu. Ya itu, tapi bukan itu yang ghayahnya. Tanah menjadi subur, bukan hanya itu. Kemudian tumbuh pohon-pohon, bukan hanya itu. Tapi tujuan akhir darinya mendung, dari adanya mendung apa nak? Tujuan akhir dari adanya mendung, setelah turun hujan, tanah menjadi subur, pohon menjadi tumbuh. Apa tujuan akhirnya? Adanya buah-buahan yang bisa bermanfaat, dinikmati oleh orang lain. Inilah perumpamaan yang sangat indah dari Asy-Syaikh Ibnu Athaill As-Sakandari, bahwa tujuan akhir daripada mendung itu adalah adanya buah-buahan yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga luar biasa Mbah Hasyim nulis pendek, wa ghayatul ilmi al-amalu bihi li'annahu samratuhu. Yang kedua katanya Mbah Hasyim, wa fa'idatul umri, dan mengamalkan ilmu itu menjadikan umur kita berfaedah. Seakan-akan Mbah Hasyim dawuh begini kepada kita, setiap matahari terbit, di mana kita menghirup udaranya, menikmati sinarnya, tapi tidak ada tambahan ilmu, tidak ada tambahan amal dari ilmu kita, maka terbitnya matahari itu tidak memiliki nilai keberkahan bagi umur kita. Paham nak ya? Saya ulangi, setiap matahari yang terbit di pagi hari, lantas di hari itu kita tidak melakukan tambah ilmu, tidak melakukan tambah amal, maka keberkahan matahari, keberkahan hari itu tidak akan kita miliki. Kenapa? Karena faedatul umri, faedahnya umur kita, tambahnya hari kita, tambahnya minggu kita, tambahnya bulan dan tahun-tahun yang kita lalui itu apabila kita berjalan seiring, sebanding dengan tambahnya ilmu dan tambahnya amal. Maka itulah yang disebut dengan faedatul umri. Sudah, makanya alhamdulillah anak-anakku yang di rumah, alhamdulillah sekolahmu, pondokmu, semuanya tetap melakukan tambahan ilmu. Kenapa? Biar hari-harimu tetap disertai dengan keberkahan umur. Yang ketiga katanya Mbah Hasim, wazadul akhirati. Amal dari ilmu itu adalah bekal melalui perjalanan yang amat sangat panjang menuju sebuah tempat yang disebut dengan akhirat. Kita hari ini sedang apa? Nyari sangu. Untuk apa? Untuk perjalanan kita yang panjang, melintasi lautan yang tidak bertepi. Maka kita butuh bekal, dan bekal kita itu adalah ilmu dan amal. Kenapa saya bilang ilmu dan amal? Sebab ilmu bila amal tidak menjadi bekal. Amal tanpa ilmu walaupun bekal itu, tapi ya gak bisa jadi bekal. Sebab ada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tulis wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Apa maksudnya takwa, nak? Apa yang dimaksud takwa? Paling sederhana adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Melakukan perintah dan menjauhi larangan itu enggak akan bisa kalau tanpa ilmu. Maka ilmu kemudian dibarengi dengan amal, itu adalah takwa, bekal kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faman dhafara bihi sa'idah wa man fatahu khasirah. Kesimpulan akhir, Mbah Hasim kemudian menilai, membagi manusia itu menjadi dua. Ada manusia yang sa'idah, ada manusia yang khasirah. Ada manusia yang bahagia, beruntung, ada manusia yang celaka, buntung. Sa'idah khasirah. Siapa itu yang sa'id? Siapa itu yang khasir? Sederhana Mbah Hasim bahasanya, tapi luar biasa. Faman dhafara bihi, siapa orangnya yang memperoleh anugerah Allah yang berupa ilmu dan amal? Saya ulangi, siapapun orangnya yang memperoleh anugerah Allah berupa ilmu dan amal, sa'idah, maka dia beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung terutama di akhirat. Tapi waman fatahu, siapa yang umurnya lepas dari ilmu, siapa orangnya yang umurnya lepas dari amal, maka katanya Mbah Hasyim khosiroh, orang itu adalah rugi. Maka kita berdoa, Allahumma ja'alna amin minas su'ada'il maqbulin. Itu kan doa ketika kita tarawih kan. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asyqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikan kami seluruh santri, seluruh alumni, seluruh jamaah, seluruh keluarga kita minas su'ada, termasuk orang-orang yang beruntung. Keberuntungan seseorang itu salah satunya, kata Mbah Hasyim, ditentukan oleh ilmu dan amal. Tanpa keduanya khasirah. Wala taj'alna minal khasirin. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang rugi. Amin. Allahumma amin. Bijahi Mbah Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. Teruskan. Titik.
Walamma dukira indahu sallallahu alaihi wasallama rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Walamma dukira lan semangsani. Walamma dukira lan semangsani din tutur indahu ing dalem sandingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo rojulani wong lanang loro. Ahaduhuma utawi salah suwijini rojulani. Ahaduhuma utawi salah suwijini rojulani iku abidun wong kang ahli ibadah. Wal akharu utawi lanang kang liyo iku alimun wong kang alim.
Suatu saat dituturkan, diceritakan, dihaturkan kepada baginda Rasul, ada dua laki-laki, yang satu laki-laki ahli ibadah, yang satu laki-laki yang alim, yang satu majelis ibadah, yang satu majelis taklim.
Qala mungko dawuh sapa Kanjeng Rasul. Qala mungko dawuh sapa Kanjeng Rasul. Dawuhnya Rasul, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Fadlul alimi utawi kautamaani wong alim alal abidi ngalahaken wong kang ahli ibadah iku kafadli koyok keutamaan ingsun Kanjeng Nabi ala adnakum ingatasi luwe andap-andape siro kabeh, luwe andap-andape siro kabeh.
Titik, ayo diikuti.
Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim terhadap orang ahli ibadah laksana keutamaanku dari hamba, dari orang-orang yang rendah di antara kalian.
Bandingannya seperti Rasulullah dibandingkan umatnya yang biasa-biasa saja. Ya jelas mulia Rasulullah, itu derajatnya orang alim terhadap orang yang ahli ibadah. Ini bukan orang alim terhadap orang yang tidak ahli ibadah, gak usah dibanding ya. Lebih utama mana orang alim dengan orang yang tidak ahli ibadah? Ya salah pertanyaannya, enggak usah. Sama seperti mempertanyakan lebih ganteng mana antara Nabi Yusuf dengan Yudi. Enggak usah dijawab ya Yud. Lebih ganteng mana antara Nabi Yusuf dengan Abdul Halik? Enggak usah dijawab. Pertanyaannya lucu itu. Lebih utama mana antara orang alim dengan orang yang tidak alim dan tidak ahli ibadah? Enggak usah dijawab, semua orang tahu. Lah yang dibandingkan itu adalah orang alim versus orang ahli ibadah, kan sama-sama mulianya ini. Sekalipun sama-sama mulianya, kata Kanjeng Nabi, perumpamaan orang alim yang ahli ibadah dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak alim itu sama seperti perumpamaanku dengan umatku. Ya jelas lebih utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, inilah yang harus menjadi motivasi, penyemangat bagi kita bahwa ayo rajin, ayo bersungguh-sungguh, karena kita masih betul-betul dalam usia yang produktif. Otak kalian ini adalah otak-otak emas, otak-otak hebat. Jangan kayak bandeng otak-otak ini. Otak kalian ini otak-otak yang cemerlang. Lah bagaimana otak-otak yang cemerlang ini dibuat tidur, habis itu nge-gym, habis itu habis nge-gym nge-gym, habis nge-gym futsal, habis futsal ngopi. Iya, eman. Karena usia tidak akan kembali. Belajar sebelum kalian menjadi sayyid. Apa ya tak? Ta'allamu qabla anta sayyadu. Belajarlah kamu sebelum kamu menjadi pemimpin. Sebab kalau sudah tua, sudah menjadi gusti, sudah menjadi pemimpin, sudah berkurang waktu untuk belajar. Semangat mas, semangat. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Fadlul alimi alal abidika fadli ala adnakum, yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Di hadis yang lain, dalam hadis yang panjang, Kanjeng Nabi juga menyampaikan di tengah-tengah hadis itu, wa inna fadlal alimi alal abidi, tulis, wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Awas anak-anakku yang di rumah, ngaji kalian nanti ditaftis. Tapi yang di sini enggak ada taftisannya. Karena saya melihat sendiri kamu nyatet, yang enggak nyatet paling enggak satu tadi yang enggak nyatet bagus. Kenapa? Karena pennya bermasalah. Ini kasihkan ke bagus pen ini. Saya tahu mana yang nyatet, mana yang enggak nyatet. Oh, bagus ngosok-gosok begini. Gosok-gosok pen itu sebelum kamu ngaji. Jangan pas ngaji dikontrol pennya. Gus, ambil itu pen. Besok yang ingin dapat hadiah pen dari saya, pura-pura gosok. Sudah diteruskan. Kanjeng Nabi dawuh, wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Artinya kata Kanjeng Nabi, dawuh beliau adalah keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah itu semisal seperti keutamaannya rembulan pada malam purnama. Rembulan pada malam purnama terhadap bintang-bintang. Pas tanggal 14, tanggal 15, saya lihat ketika bulan sedang purnama, maka cahayanya lebih terang mana dibandingkan bintang? Iya, lebih terang rembulan. Itu perumpamaan orang alim yang ahli ibadah. Terhadap orang ahli ibadah yang tidak alim. Terus gimana ya? Gimana? Gini. Ada kisah. Suatu saat di manakib, sampean kan baca manakib halaman berapa? Cak Burhan enggak tahu, Pak Caruhan paham sahatam sahalam halamannya itu. Karena ahlal manakib. Saya seweneng manakib. Di manakib itu ada cerita begini ya. Sampean kan sering baca setiap malam Selasa kan baca manakib. Di Manaqib itu ada cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu suatu malam didatangi oleh iblis. Ketemu enggak Ham? Sebelah mana itu Ham? Didatangi iblis dalam bentuk sinar. Di pojokan di atas atapnya itu ada sinar putih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya Allah, 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 Allah. Tiba-tiba sinar itu berkata begini, "Hei Abdul Qadir, ibadahmu sudah hebat, keikhlasanmu sudah luar biasa. Mulai hari ini, malam ini, saya halalkan semua yang haram." Begitu ya? Saya haramkan semua yang halal. Cak Burhan bisa ambil manakib, saya bacakan. Kalau di kamar enggak usah, Cak Burhan enggak balik-balik nanti sama. Besok aja dibaca itu. Saya halalkan barang yang haram. Syekh Abdul Qadir diuji seperti itu, dibilangi seperti mulai hari ini semua yang haram-haram itu halal. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Pergi terlaknat, nyingkir kamu dari hadapan saya. Wah iblisnya ketawa, kakak. Wahai iblis terlaknat, pergi kamu. Kemudian katanya iblis, kamu kok tahu kalau saya ini iblis? Ya tahu, inilah gunanya ilmu. Inilah keutamaan ilmu. Akhirnya iblis berterus terang. Jadi iblis itu pernah berterus terang juga itu. Akhirnya iblis berterus terang, Abdul Qadir, karena ilmumu luar biasa, ibadahmu luar biasa, maka kamu tahu kalau saya ini adalah iblis. Padahal Abdul Qadir, kata iblis itu, ketahuilah sudah ada 70 orang-orang yang ahli ibadah, bukan kecek-kecek, orang ahli ibadah yang senior-senior, yang tasbihnya besar-besar itu. Saya beri kata-kata seperti ini, semuanya akhirnya berhenti beribadah, semuanya akhirnya berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka menganggap saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir diselamatkan karena apa? Karena beliau orang yang ahli ibadah, tapi beliau dasar ilmunya luar biasa. Inilah pentingnya orang alim, sehingga enggak berlebih kalau Kanjeng Nabi itu mengatakan orang yang alim itu seperti saya mengalahkan umat saya. Derajat orang alim di atas orang yang ahli ibadah yang tidak alim itu seperti rembulan di bulan purnama mengalahkan sinar bintang gemintang. Itu namanya kafadli ala adnakum, yang dalam riwayat yang lain adalah apa tadi, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan tawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Ini bahasim, enggak usah kamu bilang lo kok redaksinya salaka yatlubu. Padahal saya itu pernah dengar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya. Enggak usah takut. Ilmu kita dengan Bahasim itu, Bahasim itu terkenal ahli hadis. Bahkholir terkenal ahli nahwu. Makanya ketika Bahkholil Bahasim sudah mendirikan pondok pesantren, Bahkholil datang ke Bahasim untuk belajar hadis. Itu bukan berarti jangan kau artikan Bahkholil itu ilmu hadisnya jauh dari Bahasim, tidak. Itu adalah pengakuan dari Bahkholil atas kehebatannya Bahasim. seakan-akan Bakhalil bilang kepada murid-muridnya yang banyak itu, aku wae le ngaji nang Hasyim, maka ayo kamu juga podo ngaji sama seperti saya. Itulah penghormatan seorang guru terhadap muridnya yang hebat. Ya, suatu saat mungkin kalau kamu sudah punya pondok, saya tak mondok di rumahmu. Tapi ya jangan lama-lama lah, merepotkan nanti. Itu Mbah Hasyim. Lah, makanya kalau Mbah Hasyim nulis man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turukil jannah. Di riwayat yang lain yang kita baca adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sama intinya. Man utawi sapani wong iku salakah ngambah menempuh sopoman torikon ing dalan, torikon ing dalan yatlubu ngolek sopoman fihi ing dalem torik ilman ing ilmu salaka mungko ngambah ake memperjalankan sapa Allahu Allah bihi kelawan man tariqon ing dalan min turukil jannati saking piro-piro dalan menuju sorga. Dalam riwayat yang lain, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Diartikan, siapapun orangnya, ini santri banget ini, kalian ini, dan orang-orang yang sering mengikuti majelis taklim, barang siapa berjalan menempuh jalan yatlubu fihi ilman, di mana menempuhnya jalan itu tujuannya untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu, salakallahu lahu salakallahu bihi tariqan, maka Allah akan memperjalankan orang itu di sebuah jalan min turukil jannati, dari jalan-jalan menuju sorga. Subhanallah. Sudah ada enggak pengalaman? Ada enggak di antara kita yang pengalaman jalan menuju sorga ikut kemana? Lewat ndio. Awas loh, nanti di akhirnya tuh gak ada Google Map. Google Map jalan menuju sorga. Ya mulai hari ini kita sudah membuat jalan, menyiapkan jalan, merintis jalan, sehingga kelak ketika kita di akhirat sudah ada kaplingan jalan, di mana jalan itu adalah jalan khusus, jalan tol, jalan terowongan yang tidak perlu berdesak-desaan. Kenapa? Karena jalan itu sudah dipermudah oleh Allah. Sudah tidak ada hambatan, sudah bebas rintangan, bebas macet, bebas genangan. Kenapa? Karena ini adalah jalan-jalan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam hidupnya sering berjalan menuju majelis ilmu. Subhanallah, alhamdulillah. Maka kita mungkin di akhirat nanti bolehlah kamu sekali-kali ketika bingung itu, dia jalan menuju sorga, sudah ada panitia khusus, karena kamu sudah pakai istilah talibul ilmi, talibul ilmi, salikul ilmi. hehehe, yang ada tanda pelajarnya, sini sini lewat sini lewat sini. Kata malaikat, ayo rombongan bareng saya, wut langsung surga, alhamdulillah. Maka jangan males berangkat sekolah. Kadang-kadang anak-anak itu disuruh sekolah, mualliminya di sana loh sekolahnya, tapi kok ke sana, itu namanya tersesat jalan. Disuruh sekolah kok ke warung kopi, awas loh di akhirat juga tersesat. Nah, mudah-mudahan Allah mempermudah jalan kita menuju surga. Amin, Allahumma amin. Terakhir, terakhir. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, orang yang hari ini sering berjalan menuju tempat ilmu, maka dia sudah membangun jalan menuju surga. Dia sudah menyiapkan jalannya sendiri menuju surga. Dia sudah merintis perjalanan menuju surga, sehingga ketika di akhirat dia enggak akan salah arah. Di akhirat dia tidak akan kena macet. Di akhirat dia tidak akan dicegat-cegat oleh polisi-polisi, itu enggak akan dicegat. Mustol. Karena apa? Karena etolmu sudah lengkap. Etolmu sudah penuh. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi utawi nyuprih ilmu, bahasanya itu talib. Talib itu apa sih nak? Mencari. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Apa nak namanya mencari ilmu? Bahasanya bukan nemu ilmu. Beda enggak antara orang mencari dengan nemu? Sampean mau ke sungai, mau mencari mutiara, maka kamu harus mempersiapkan diri, mempersiapkan pakaian, mempersiapkan alat. Karena apa? Karena kamu mencari, bukan menemukan mutiara. Namanya mencari modal. Namanya mencari harus mengeluangkan waktunya, meluangkan fisiknya, meluangkan biayanya. Karena sedang mencari ilmu. Ya susah karena mencari, bukan ketemu dengan ilmu. Maka jangan dikira ketika kamu berangkat dari rumahnya ke pondok pesantren langsung nemu ilmu di situ. Enggak, kamu harus mencari lagi di pondok pesantren itu. Makanya ada istilah tolabul ilmi utawi nyuprih ilmu, iku faridotun banget farduni. Iku faridotun banget farduni ala kulli muslimin ingatasi saben-saben wong muslim lanang, wa muslimatin lan wong muslim wadon. Wa muslimatin lan wong muslim wadon. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mencari ilmu. Jangan batasi perempuan itu mencari ilmu. Jangan batasi dia mencari ilmu. Jangan kayak orang-orang dulu, wis lah nak lapo sampean kakean golek ilmu. Wong wedok itu balik nang di dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur itu zaman dulu itu. Zaman dulu mbuh sapa sing ngomong pertama kali itu? Sing ngomong pertama kali pasti dulu wa adullu. Ya kita tafsiri yang bagus saja. Dapur, sumur, kasur yang berkualitas ibadah. Kalau perempuan itu punya ilmu. Jangan kau beda-bedakan. Kalau kamu punya anak laki-laki dan perempuan, berikan kesempatan yang sama. Sebab orang itu akan mulia dengan ilmu. Kalau perempuan-perempuan anak-anakmu kelak alim-alim, wah dia akan menjadi ibu-ibu yang hebat bagi anak-anaknya. Makanya Mbah Hasyim nulis, ngutip, faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa talibul ilmi.
wa talibul ilmi utawi wong kang nyuprih ilmu iku yastaghfiru nyuwunake ngapura lahu kaduwe talibul ilmi opo kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji hatta al-huti sehingga ikan laut fil bahri ing dalam segoro ing dalam lautan fil bahri ing dalam segoro. Subhanallah, orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh semua hal, sampai-sampai ikan-ikan yang berada di lautan itu memintakan maaf. Inilah mulianya orang yang mencari ilmu, sehingga wajar kalau orang yang ahli ilmu itu bersih. Kenapa? Karena dosanya dimohonkan ampun oleh semuanya. Bahkan laut-laut itu juga akan memintakan ampun. Ya Allah, santri-santri al-amanah, tolong panjenengan ampuni khilafnya, ampuni salahnya. Padahal di laut itu berapa sih iwannya? Berapa sih ikannya di laut itu? Ya enggak ada yang tahu, saya yang tahu. Ada dua di sana, ikan teri dan selain teri. Selain terinya itu banyak. Oh, banyak sekali. Dan ikan-ikan itu memintakan ampun. Maka ada kiai yang fanatik dengan hadis ini. Saking fanatiknya dengan hadis ini, beliau tarkidiruhin itu apa maksudnya? Meninggalkan makanan yang bernyawa. Ketika dikasih ikan pindang, maaf, tidak mau. Kenapa? Dia memintakan maaf untuk saya. Dikasih teri, maaf. Dia memintakan maaf untuk saya. Dikasih tempe, ya ini. Dikasih tahu, ya ini. Ada loh kiai yang seperti itu. Luar biasa. Saya punya hutang banyak kepada teri ini. Kenapa? Karena setiap saat teri ini memintakan maaf untuk saya. Kok tega-teganya saya makan teri? Ada enggak kiai yang begitu? Ada, nak. Makanya di daerah Gresik itu ada orang-orang Gresik itu kan tidak makan apa? Ikan apa? Ada yang Gresik ini. Tidak makan lele karena suatu saat ada leluhurnya dulu ditolong oleh ikan lele. Gak kolu kalau makan ikan lele itu. Bahkan kadang-kadang keluar bintik-bintik gatel. Itu saking orang-orang itu apa istilahnya, balas budi. Gak tega aku kalau makan ikan itu. Kenapa? Karena ikan itu yang mendoakan saya. Lah kalau menurut ahli kesehatan itu ya salah. Kenapa? Karena ikan itu mengandung protein yang mencerdaskan otak. Wis, bagi mereka otaknya sudah cerdas. Kenapa? Gara-gara ibadahnya luar biasa. Kita yang makan ikan setiap hari gak belajar, ya gak cerdas-cerdas. Sekalipun gizimu hebat, makannya hebat, tambah sekarang makannya 3 kali ya. Makan 3 kali, kopi 2 kali, jajan. Wis. Tapi kalau gak ngaji, kalau gak belajar, ya tetap aja gak cerdas. Sudah, hatal hitan, sehingga ikan-ikan di dalam laut itu memintakan ampun. Saya sempat mencatat redaksi yang lain. Wa innal alimah, tulis. Wa innal alimah yastaghfiru lahu. Kullu syai'in minas samawati yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani. Wa innal alima, sesungguhnya orang alim itu, yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wal ardi akan memintakan ampun untuk dia, kullu man fis samawati, setiap makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat, wa man fil ardi, dan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, wal hitani, termasuk yang di bumi itu adalah apa nak? Termasuk yang di bumi itu adalah ikan-ikan yang berada di laut. Saya tutup dengan satu kisah. Jangan meremehkan istighfarnya hewan. Jangan meremehkan istighfarnya hewan. Ada satu kisah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kanjeng Nabi dawuh, Kharaja Sulaimanu alaihi salam. Kalau mau ditulis tulis enggak apa-apa, tapi saya agak cepatkan. Kharaja Sulaimanu alaihi salam. Nabi Sulaiman keluar. Yastazkiya. Beliau mau melakukan istisqa, meminta hujan. Faro'a namlatan, di tengah jalan Nabi Sulaiman yang bersama orang-orang itu dalam perjalanan yang ingin melakukan istisqa itu, beliau melihat namlah. Apa namlah itu? Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Surat An-Naml apa itu? Semut. Nabi Sulaiman melihat semut mustalqiyatan ala dhahriha. Mustalqiyatan ala dhahriha itu biasanya semut kan berjalannya begini ya. Tapi ini mustalqiyatan ala dhahriha, balik. Balik itu dia punggungnya di tanah, kaki dan kakinya di atas. Rafi'atan khawaimuha. Mengangkat kaki-kakinya. Kamu pernah enggak lihat semut kepleset kemudian dia gini-gini-gini itu? Jangan dibantu dulu, itu sedang action dia. Itu pernah dilihat oleh Nabi Sulaiman, ada semut yang mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawaimuha. Dia terlentang. Ke atas begini nih tangannya, mustalqiyatan qawaimuha, kaki tangannya, yang depan itu tangannya, yang belakang itu kakinya, mustalqiyatan qawaimuha, ilas sama, diataskan, ditengadahkan ke atas langit, karena Nabi Sulaiman itu paham, diberi ilmu oleh Allah, paham bahasa semua makhluk, maka Nabi Sulaiman mendengar semut itu berdoa begini, Allahumma inna khulqun min khalqika laisa bina ghinan an suqyaka. Curhat semut ini, ya Allah, kami para semut-semut ini adalah makhluk-makhlukmu juga, sama seperti yang lain. Laisa bina ghinan, kami tidak punya kekayaan, tadi kami tidak punya apa-apa. Tanah semakin panas, tanah semakin kering, ya Allah, kata semut itu. Kemudian, ansukyaka, kami tidak bisa, kami amat sangat butuh terhadap siraman kamu, sebab bumi sudah terlalu panas, ya Allah. Melihat semut yang terlentang seperti ini, tangan dan kakinya ditengadahkan ke atas langit sambil mengucap, ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang tidak bisa menyirami diri kami sendiri, kami adalah makhlukmu yang butuh pada siramanmu. Melihat, menyaksikan, mendengar semut seperti ini, Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum sambil berkata, pasukan balik mulai. Pasukan, kita pulang. Kata pasukannya, kata tentaranya, lah Nabi Sulaiman belum sempat istisqa kok sudah pulang. Irji'u, kata Nabi Sulaiman, faqad sukitum bidakwati ghairikum, faqad sukitum bidakwati ghairikum, kata Kanjeng Nabi, faqad sukitum, kalian telah betul-betul disirami, dihujani oleh Allah, bidakwati ghairikum. Apa artinya, nak? Dengan doa selain kalian. Mustajabah enggak? Mustajabah semut itu. Maka ketika kamu ngangkat, ya Allah turunkan hujan, gerutuk-gerutuk hujannya turun, ojo sombong. Itu semut-semut juga sedang berdoa. Yang mustajabah tutup doa kita, tapi doanya semut. Maka jangan injak-injak semut itu. Tapi semut itu menggigit kaki saya. Kalau enggak diinjak, enggak gigit. Tapi ketika diinjak, semua orang pasti mempertahankan diri. Maka ada dulu pada zaman diceritakan oleh baginda Nabi di depan para sahabat, ada salah seorang nabi, nabiyum minal anbiya. Ada seorang nabi tidak disebut oleh Nabi Muhammad, nabi siapa itu. Ada seorang nabi ketika dia sedang beribadah, tiba-tiba dia digigit semut. Marah. Aku digigit. Hei semut, golek nu, siapa yang gigit aku itu? Harus ketemu siapa yang gigit saya itu. Saya enggak tahu nabi siapa itu, jangan-jangan Nabi Sulaiman itu. Tapi enggak tahulah siapa itu. Golek. Akhirnya digolekin, nak. Diseret satu semut yang gigit. Niki nabi yang gigit jenengan. Niki nabi yang gigit jenengan. Disetorkan, iki semut yang gigitnya. Seharuskan kan ini saja yang dipites ya. Ih, kamu tuh gigit saya. Enggak, saking marahnya nabi ini, sarangnya semut itu dibakar. Sarangnya semut itu dibakar. Akhirnya Allah marah. Allah dawuh pada nabi itu, yang salah satu kok dibakar semua. Padahal yang lain itu adalah semut-semut yang sedang bertasbih. Paham nak? Ayo mulai hari ini jangan gampang-gampang membunuh hewan. Kenapa? Karena hewan-hewan itu pekerjaannya adalah bertasbih. Gara-gara satu semut, seluruh penghuni semut di leng itu disiram. Makanya disinilah anak-anak, kalau kalian pipis, dulu ketika kecil itu kan senangnya pipis golek bolong-bolongan gitu. Kena bolongannya semut, ojo itu kebanjiran itu di dalam. Banjir-banjir, iya nih banjir air, tapi banjir pesing gitu. Maka enggak boleh kita pipis di sembarang tempat, apalagi di situ ada bolongan, di situ mungkin ada makhluk-makhluk Allah yang sedang bertasbih, yang sedang berdoa, dan salah satu yang didoakan oleh mereka adalah mendoakan kita para thalibul ilmi.